VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini, Selasa 5 Maret 2024? Kami senantiasa berharap Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Nur Hadi Sucahyo dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Turki tahan 7 tersangka mata-mata untuk Israel. India ucapkan selamat untuk Perdana Menteri Pakistan yang baru. Taiwan tingkatkan kerjasama dengan Tuvalu. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran kali ini, diantaranya Wakil Presiden Amerika Kamala Harris menegaskan kembali dukungan bagi gencatan senjata segera selama 6 pekan di Gaza.
And given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire.
Laporan penting lainnya adalah 7 WNI yang masih berada di Port-au-Prince diminta segera meninggalkan Haiti seiring semakin memburuknya situasi keamanan di sana.
Karena saat ini yang saya dengar juga penerbangan tidak ada yang masuk ke Port-au-Prince, ke Haiti, sehingga juga akan menyulitkan penerbangan untuk evakuasi tentunya.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Turki pada Selasa mengatakan pihaknya telah menahan 7 orang, termasuk seorang detektif khusus yang dituduh melakukan tindakan mata-mata bagi Badan Intelijen Israel Mossad. Operasi yang dilakukan oleh Badan Mata-Mata Turki dan Polisi Antiteror Istanbul membuktikan para tersangka ini telah mengirimkan informasi ke Mossad dengan imbalan uang. Demikian dilaporkan kantor berita pemerintah Turki, Anadolu. Penyergapan ini dilakukan setelah otoritas Turki menangkap 34 orang pada Januari dengan tuduhan merencanakan penculikan dan tindak mata-mata bagi Mossad. Jaksa di Istanbul kemudian mengatakan bahwa 12 tersangka lain masih buron. Hubungan antara Turki dan Israel memanas setelah pecahnya perang di Gaza hampir 5 bulan yang lalu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kemudian menjadi salah satu kritikus paling keras di dunia bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia telah membandingkan Netanyahu dengan Adolf Hitler dan meminta sekutu-sekutu barat Israel untuk menanggalkan dukungan mereka terhadap terorisme negara yang dilakukan di Gaza. Setelah penangkapan pada Januari, Erdogan mengatakan bahwa operasi Turki telah sangat mengganggu Israel. Tunggu sebentar, kata dia, merujuk kepada otoritas Israel. Anda akan lebih mengenal Turki. Beralih ke India. Perdana Menteri India Narendra Modi memberikan ucapan selamat kepada Shehbaz Sharif dari Pakistan atas kembalinya Sharif ke kursi Perdana Menteri pada Selasa. Ini merupakan pernyataan itikad baik yang langka disampaikan oleh dua pemimpin negara yang bersaing dalam kepemilikan senjata nuklir tersebut. Sharif telah resmi dilantik pada Senin sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya setelah pemilu yang dinodai oleh klaim terkait kecurangan suara yang meluas. Politisi berusia 72 tahun dari Partai Pakistan Muslim League Nawaz yang didukung militer itu telah membentuk pemerintahan koalisi dengan musuh bebuyutan mereka, Partai Rakyat Pakistan, dan sejumlah faksi-faksi kecil yang menutup jalan bagi para loyalis mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara yang memenangkan mayoritas kursi. Selamat untuk Shehbaz yang telah dilantik sebagai Perdana Menteri Pakistan, cuit Modi dalam sebuah unggahan di platform media sosial X. India dan Pakistan adalah musuh bebuyutan yang memiliki ketegangan politik dalam jangka panjang. Kedua negara telah bertikai dalam 3 perang dan sejumlah pertempuran kecil sejak pemisahan anak benua itu pada 1947. Namun Sharif dipandang India lebih menjanjikan perdamaian bagi New Delhi dibandingkan dengan pendahulunya Khan. Sharif telah mengunjungi India pada 2013 ketika dia menjabat sebagai kepala menteri di provinsi Punjab yang berpengaruh di Pakistan, sebuah langkah yang tidak biasa dilakukan oleh politisi senior Pakistan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Deputi Menteri Luar Negeri Taiwan telah memulai sebuah kunjungan ke sekutu diplomatiknya, Tuvalu. Para pejabat mengatakan itu pada Selasa setelah pemerintahan baru negara pulau di Pasifik itu memastikan hubungan istimewa mereka dengan Taipei. Tian Chung-kwang memulai kunjungannya pada Senin sebagai duta khusus bagi Presiden Tsai Ing-wen untuk memberikan selamat dan menunjukkan dukungan bagi pemerintahan baru Tuvalu, kata pejabat Kementerian Luar Negeri Eric Chen. Tian akan menghadiri perayaan untuk pemerintahan baru dan bertemu dengan pejabat-pejabat puncak termasuk Perdana Menteri baru Tuvalu, Veletu Teo, untuk mendiskusikan kerjasama bilateral sebelum kembali pada Sabtu nanti, tambah Chen. Kunjungan ini memperlihatkan hubungan kuat antara kedua negara seiring tahun ini menandai peringatan ke-45 pembukaan hubungan diplomatik antara Taiwan dan Tuvalu, kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan terpisah. Kunjungan ini dilakukan setelah pemerintahan baru Tuvalu berjanji pada pekan lalu untuk melanjutkan hubungan khusus mereka dengan Taiwan yang mengakhiri spekulasi bahwa negara kepulauan Pasifik itu akan mengalihkan pengakuan diplomatiknya ke Beijing. Beralih ke KTT ASEAN. Taylor Swift mencuri perhatian pada pertemuan puncak Asia pada hari Selasa 5 Maret ketika pemimpin Singapura membela kesepakatan konser yang menguntungkan negara kecilnya yang dapat menyebabkan pertikaian dengan negara-negara tetangga. Singapura adalah anggota penting Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, sebuah blok beranggotakan 10 negara yang dikenal sebagai ASEAN. KTT 3 hari tersebut diperkirakan akan fokus pada krisis kemanusiaan di Myanmar dan konflik-konflik di Laut Cina Selatan. Sebaliknya, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dikecam di sela-sela KTT tersebut mengenai kesepakatan eksklusif yang dibuat negara kotanya dengan Swift yang mencegah penyanyi tersebut membawa konser Eras Tour-nya ke perhentian lain di Asia Tenggara. Swift mengadakan 6 konser dari tanggal 2 hingga 9 Maret di Singapura dan beberapa tetangganya di Asia Tenggara mengeluh bahwa kesepakatan Singapura itu membuat mereka tidak bisa menikmati peningkatan pariwisata yang dihadirkan oleh konser Swift. Kita pindah ke Laut Cina Selatan. Penjaga pantai Filipina mengatakan salah satu kapal mereka rusak setelah bertabrakan dengan kapal milik penjaga pantai Tiongkok di Laut Cina Selatan pada Selasa. Kapal penjaga pantai Tiongkok telah melakukan manuver berbahaya terhadap dua kapal milik penjaga pantai Filipina di mana salah satunya mengalami kerusakan struktural kecil. Sebuah pernyataan terpisah oleh gugus tugas Filipina untuk Laut Cina Selatan mengatakan bahwa 4 kru di atas kapal lainnya telah terluka ketika kapal mereka ditembak dengan meriam air oleh kapal penjaga pantai Tiongkok. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Wakil Presiden Amerika Kamala Harris hari Senin menegaskan kembali dukungan bagi gencatan senjata segera selama 6 pekan di Gaza. Ia bertemu dengan anggota penting Kabinet Perang Israel, sementara konflik di Gaza menjelang masuk bulan ke-5. Tetapi para analis dan pemrotes menyatakan bahwa penghentian konflik tergantung pada perundingan yang tidak akan dibahas oleh pemerintahan Presiden Joe Biden dan bahwa perundingan itu tidak akan menghasilkan kesepakatan sebelum tenggat yang ditetapkan Gedung Putih, yakni awal Ramadan. Berikut laporan wartawan VOA Anita Powell dari Gedung Putih.
Gencatan senjata yang diteriakkan warga Palestina selama berbulan-bulan seiring serangan Israel yang menargetkan Gaza mungkin dapat dicapai. Akhir pekan lalu, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris menjadi pejabat pertama dalam pemerintahan Biden yang secara terbuka menyerukan kepada pasukan Israel dan Hamas agar meletakkan senjata dalam konflik yang berkobar mulai 7 Oktober lalu sewaktu kelompok militan Palestina itu melakukan pembunuhan besar-besaran di Israel. Harris ketika itu mengatakan,
"And given the immense scale of suffering in Gaza."
Dan mengingat besarnya penderitaan di Gaza, harus ada gencatan senjata segera, setidaknya untuk 6 pekan mendatang, dan itulah yang sekarang ini sedang dibahas.
Kesepakatan itu disertai dengan syarat. Hari Senin, para pejabat Gedung Putih mengatakan kepada wartawan, Hamas masih mempertimbangkan proposal Israel yang mencakup pembebasan para sandera. Perdebatan mengenai nasib Gaza ini menjadi sorotan publik. Senin, sewaktu Harris bertemu seorang anggota Kabinet Perang Israel, sekelompok kecil pengunjuk rasa berkumpul di luar Gedung Putih untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Mona Sadik, Direktur Eksekutif American Palestinian Women's Association, mengemukakan,
"Gencatan senjata, lantas selama 6 pekan, itu tidak adil. Gencatan senjata adalah gencatan senjata penuh. Barangkali mereka hanya ingin mengulur waktu untuk pemilu.
ini permainan. Kami tidak mempercayainya.
Para analis mengatakan, meskipun penting bahwa Harris berupaya sekuat tenaga untuk mendukung gencatan senjata, gencatan itu mungkin juga disertai dengan syarat. Trita Parsi, Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, mengatakan.
But it's also important to take a look at how she qualified.
Penting juga untuk melihat bagaimana ia mampu melakukan itu, karena pemerintah selama beberapa waktu mengatakan bahwa mereka menginginkan gencatan senjata, tetapi gencatan ini terjadi di dalam kesepakatan tertentu. Jika seruannya hanyalah pengulangan itu, satu-satunya signifikansi yang menyertainya adalah fakta untuk pertama kalinya seorang pejabat senior pemerintah benar-benar berhasil menyatakan empati secara akurat dan layak kepada para korban di kedua pihak yang berkonflik.
Dan kemudian ada pertanyaan lain yang dipertanyakan sendiri oleh Gedung Putih. Akankah Hamas menerima kesepakatan ini untuk menghentikan serangan yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil? Parsi menyatakan,
the demands that have been expressed so far,
tuntutan yang telah diungkapkan sejauh ini oleh pemerintah, yakni pembebasan seluruh sandera sebagai imbalan bagi gencatan senjata 6 pekan, menurut saya tidak akan diterima oleh Hamas karena mereka pada dasarnya akan menyerahkan semua kekuatan mereka bagi penghentian pertempuran untuk sementara saja dan bukannya untuk penghentian permanen. Jadi menurut saya ini akan menjadi sangat rumit.
Akankah pertempuran berhenti pada awal bulan suci Ramadan atau akankah ada pertempuran lebih banyak lagi? Untuk Anita Powell, Utami Husin, VOA Washington.
7 warga Indonesia yang masih berada di Haiti diminta untuk segera keluar lewat jalur darat menuju Republik Dominika seiring semakin memburuknya situasi keamanan di Haiti. Eva Masreva melaporkan dari Washington DC.
Pendengar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba yang merangkap persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti dan Jamaika, Nana Yuliana PhD, meminta agar 7 warga negara Indonesia WNI yang masih berada di ibu kota Port-au-Prince, Haiti, untuk segera meninggalkan negara itu mengingat semakin memburuknya situasi keamanan.
Saya tetap terus berusaha untuk mereka saat ini, mungkin mereka tetap tenang di tempat tinggalnya masing-masing, sampai situasi aman. Saya tetap encourage mereka untuk pindah ke negara lain. Karena saat ini yang saya dengar juga penerbangan tidak ada yang masuk ke Port-au-Prince, ke Haiti, sehingga juga akan menyulitkan penerbangan untuk evakuasi tentunya. Tetapi jalur yang paling dekat adalah ke Dominican Republic dengan darat.
7 WNI yang seluruhnya perempuan bekerja di 2 lokasi spa yang letaknya sekitar 40 menit dari lokasi kerusuhan di jantung Port-au-Prince. Selain karena faktor lokasi, hal lain yang membuat mereka bertahan adalah faktor gaji dan penghasilan lainnya.
Jadi memang mereka bilang karena cuan, Bu. Mereka nggak memikirkan lagi keselamatan mereka. Tetapi memang tempat bekerja mereka dengan rumah mereka itu tidak terlalu jauh. Sehingga memang so far sejauh ini sampai tadi pagi kami komunikasi dengan mereka. Mereka masih tetap bekerja, bahkan weekend kemarin, Sabtu Minggu itu mereka bisa memberikan terapi untuk 4 orang.
Pihak berwenang Haiti telah memberlakukan jam malam untuk dapat mengendalikan kembali situasi di jalan-jalan setelah terjadinya aksi kekerasan selama akhir pekan lalu. Kelompok-kelompok bersenjata telah membobol 2 penjara terbesar di Haiti dan membuat ribuan penjahat yang sedang menjalani hukuman penjara melarikan diri. Menteri Keuangan yang juga penjabat Perdana Menteri Patrick Boyfair mengatakan telah memerintahkan polisi menggunakan segala cara yang legal untuk memberlakukan jam malam dan menangkap semua pelanggar hukum. Sementara Perdana Menteri Ariel Henry hingga laporan ini disampaikan, belum diketahui keberadaannya setelah ia menandatangani sebuah kesepakatan bilateral di Kenya untuk membuka jalan bagi masuknya pasukan multinasional untuk membantu memulihkan keamanan di Haiti. Pemerintah Amerika juga telah mendesak semua warganya untuk meninggalkan Haiti sesegera mungkin setelah ledakan kekerasan akhir pekan lalu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan,
"We're working with international partners to provide immediate support to the Haitian National Police and expedite the deployment of the multinational security support."
Situasi di Haiti ini menandai titik terendah baru dalam serangkaian aksi kekerasan di negara berpenduduk 11,5 juta jiwa itu. Sedikitnya 9 orang tewas terbunuh sejak Kamis lalu, 4 di antaranya polisi, ketika gerombolan orang bersenjata melakukan serangan terkoordinasi pada badan-badan pemerintah di Port-au-Prince. Ini mencakup serangan ke kantor-kantor polisi, bandar internasional, dan bahkan stadion sepak bola. Seva Musreva, VOA, Washington.
Suara kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor signifikan yang berkontribusi pada polusi udara. Di Indonesia, sepeda motor menyumbang polusi lebih besar karena jumlahnya 9 kali lebih banyak dibandingkan jumlah mobil, kata Roman Nedelka. Penikmat sepeda motor yang peduli pada lingkungan itu berkeliling dunia mempromosikan motor listrik sebagai solusi alternatif dalam mengatasi polusi suara. Berikut laporannya bersama Ariana Arifin.
Suara kendaraan bermotor semakin dirasakan mengganggu bagi banyak orang di kota-kota besar Indonesia. Salah seorang dari mereka adalah Desta Asikin di Jakarta.
Saya tuh suka keganggu banget ya sama suara motor yang berisik, kayak motor-motor yang knalpotnya suka dimodif gitu ya. Gak tau kenapa ya, kalau di halte busway yang di daerah Kuningan tuh, tempat saya suka nunggu Transjakarta, suka sering tuh lewat kayak motor-motor yang berisik kayak gitu ya. Bunyinya tuh tajam banget gitu ya, gak cuma di kuping, tapi kadang kayak nusuk di dada juga gitu ya.
Pegawai swasta ini mempertanyakan apakah ada peraturan yang diaplikasikan dalam masyarakat, karena ia yakin banyak orang lain juga yang merasa terganggu. Ada, kata Indra Prasetyo, Ketua Komisi Komunitas Sepeda Motor IMI atau Ikatan Motor Indonesia Pusat.
Sudah ada peraturan di mana ada batas suara knalpot motor, namun penerapannya masih belum sering sesuai nih. Dan pihak kepolisian juga masih sedang berusaha menerapkan prosedur yang sesuai, biar nggak salah kaprah.
Arus lalu lintas di Jakarta memang padat. Tidak heran kalau tingkat kebisingan di sana tinggi dan menjadi salah satu faktor polusi suara yang signifikan. Salah satu solusi alternatif untuk mengatasi masalah itu adalah motor listrik, kata Roman Nedelka. Warga Slovakia yang sudah lebih dari 6 tahun menetap di Indonesia ini berkeliling dunia dengan mengendarai sepeda motor bertenaga listrik. Ia memulai dan mengakhiri perjalanannya di Indonesia. Misi utamanya meningkatkan kesadaran akan polusi suara dan bahwa ada solusi alternatif untuk mengatasinya. Sewaktu singgah di Washington DC, kepada VOA, Roman menjelaskan mengapa perjalanannya ini penting bagi Indonesia.
I think there is much more value to showcase motorcycle electric possibilities.
Menurut Roman, jauh lebih berdampak kalau kita menunjukkan kemungkinan sepeda motor listrik untuk Indonesia. Karena disitulah sepeda motor digunakan. Di Indonesia, dampaknya akan jauh lebih besar karena di sana orang menggunakan kendaraan beroda dua seperti skuter atau sepeda motor. Juga karena dia tinggal di Indonesia, di mana ia melihat apa yang mungkin terjadi apabila orang-orang mulai menggunakan sepeda motor listrik. Menurut Indra Prasetyo, peminat motor listrik di Indonesia sudah cukup banyak. Namun, mayoritas penggunanya adalah para pekerja layanan transportasi online.
Motor listrik banyak juga digunakan di kompleks-kompleks perumahan. Tapi kalau di jalan raya sendiri memang masih belum banyak ya, Ria. Menurut gue pribadi, motor listrik agak berbahaya karena dia nggak ada suara. Jadi kita nggak tahu kalau dia nyusul kita.
Roman Nedelka menyadari banyak orang yang menggunakan pendengaran sebagai orientasi keberadaan motor pada lalu lintas. Namun menurutnya dalam berkendara, kita harus bersikap sama seperti hendak menyeberang jalan, yaitu harus selalu tetap melihat ke arah kiri dan kanan sebelum melangkah. Apapun penerimaan masyarakat, motor listrik sebagai solusi alternatif dalam membantu mengurangi polusi suara tentu akan memerlukan penyesuaian dari para pengguna dan komunitasnya. Dari Washington DC, Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Meja makan keluarga-keluarga menengah ke bawah di Indonesia mencuri perhatian di tengah penghitungan suara hasil pemilu Februari lalu. Nasi, menu utama mayoritas warga yang biasa tersaji, menjadi masalah utama karena gangguan pasokan beras. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Secahyo.
Berkurangnya beras di pasaran yang berimbas pada naiknya harga komoditas ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Dwi Jono Hadi Darmanto ingat betul, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah memperingatkan dampak cuaca ekstrim El Nino sejak pertengahan 2023 atau 8 bulan yang lalu.
El Nino ini kan kering, air nggak ada. Harusnya itu kan Desember awal itu sudah mulai ada yang tanam. Tapi ini karena Desember belum hujan, jadi nggak ada yang bisa tanam.
Karena tidak ada panen, harga gabah naik hingga Rp7.000 per kilo yang memicu naiknya harga beras. Data menunjukkan 98,35% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras, yang menjadikan Indonesia di posisi keempat sebagai negara penikmat nasi terbesar di dunia. Dalam rilis bulanan BPS pada 1 Maret, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah juga mengupas harga beras.
Kenaikan harga beras terjadi di semua rantai distribusi.
Harga beras eceran pada Februari 2024 naik 5,28% dibandingkan dengan harga bulan Januari dan naik 19,28% jika dibandingkan dengan harga pada Februari 2023. Pada 15 Februari di Pasar Induk Cipinang, Jokowi menyebut suplai sebagai penyebab.
Ya, supply. Supply itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar.
Namun tidak semua setuju penekanan Jokowi terhadap El Nino sebagai faktor dominan dalam krisis beras ini. Anggota Komisi 4 DPR Johan Rosihan misalnya menyebut ini sebagai kegagalan pemerintah dalam produksi beras dan buruknya tata kelola beras mulai dari hulu sampai ke hilir. Salah satu faktor penurunan luas panen adalah karena petani saat ini belum tentu mau menanam padi. Khoirul Anam, petani sekaligus aktivis pertanian di Blitar, Jawa Timur, kepada VOA menyebut menanam padi kadang justru membuat petani rugi.
Kalau kita nanam padi dengan luasan lahan hanya 2.000 sampai 3.000 meter, kalau untuk padi ya nggak cukup untuk balikin modal aja.
Bukannya memperbaiki skema pemberian subsidi, pemerintah justru sekedar menambah besaran anggaran terkait persoalan ini. Usai bertemu Presiden pada 26 Februari lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ada penambahan pupuk subsidi pada 2024.
Dari anggarannya tahun 2024, 4,7 juta ton dinaikkan menjadi 9,55 juta ton.
Sehari kemudian terkait kebutuhan air yang dilakukan adalah memompa air sungai dan bukannya memperbaiki saluran irigasi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Para ilmuwan Inggris mendesak penyelenggara layanan kesehatan agar melakukan tes darah sederhana untuk mendeteksi tahap awal penyakit Alzheimer yang kata mereka seakurat tes pemindaian otak atau fungsi lumbal atau lumbar puncture. Ini dapat dilakukan setelah penelitian selama 8 tahun oleh para ilmuwan di Amerika, Kanada, dan Eropa. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Imran Syarwani adalah peraih 2 medali emas Olimpiade. Ia anggota timnas hoki Inggris yang bertanding dalam Olimpiade Seoul pada 1988. Keluarga Syarwani mengatakan ia mulai menunjukkan tanda-tanda awal demensia pada usia 54. Tetapi gejala-gejala tersebut tidak dikenali dan baru 4 tahun kemudian, tahun 2019, ia benar-benar didiagnosis mengalami demensia. Sekarang, 5 tahun kemudian, keluarganya berharap orang lain akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan diagnosis lebih awal berkat tes darah yang disebut dapat mendeteksi tahap awal Alzheimer seakurat pemindaian otak atau lumbar puncture, fungsi lumbal. Para peneliti mengatakan tes tersebut memungkinkan ilmuwan menggolongkan orang-orang yang kemungkinan besar, kemungkinan sedang, dan tidak mungkin menderita Alzheimer dengan mengidentifikasi protein dalam darah yang menunjukkan perubahan biologis di dalam otak yang terkait dengan Alzheimer. Putra Syarwani, Zack, mengatakan keluarganya menunggu tanpa daya sewaktu gejala Alzheimer pada ayahnya semakin parah, tetapi mereka tidak tahu cara membantunya. Ia mengatakan,
kami pikir ada sesuatu yang keliru, tetapi kami tidak punya diagnosisnya. Dan melihat ayah kami berubah dan merasa frustasi, tak mampu melakukan berbagai hal seperti biasanya, tetapi tidak ada jawaban apa yang terjadi, merupakan hal yang benar-benar sulit bagi kami.
Penelitian itu melibatkan 700 orang yang dites selama 8 tahun di 3 kelompok internasional. Alzheimer's Research UK, organisasi amal yang melakukan riset demensia, mengatakan kadar protein p-tau217 dalam darah partisipan yang diteliti mencerminkan kadar amiloid dan protein tau yang terlihat dalam pemindaian otak dan fungsi lumbal terhadap para pasien Alzheimer. Direktur riset organisasi itu, Dr. Susan Kohlhaas, mengatakan relatif sedikit pasien yang mendapat akses ke fungsi lumbal dan pemindaian otak yang biayanya mahal. Ia mengatakan tes darah dapat memastikan lebih banyak orang yang memerlukannya memiliki akses ke pengobatan itu. Katanya lagi,
hanya 2% orang di Inggris memiliki akses ke uji standar emas ini. Jadi jika kita dapat menggantikan itu dengan tes darah yang lebih mudah diperoleh dan hasilnya sama akuratnya, maka kita dapat memastikan bahwa orang-orang yang memerlukan pengobatan dapat memperolehnya sesegera mungkin.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Sebuah program di Australia membantu para pengungsi perempuan mengatasi masalah kesehatan mereka. Kursus membuat boneka telah menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk berbicara secara terbuka tentang masalah mereka. Berikut laporannya bersama tim VOA. Datang ke Australia sebagai pengungsi berarti menghadapi banyak tantangan bagi kebanyakan pengungsi perempuan. Salah seorang di antaranya adalah Jinan Sakarchi. Ia mengatakan,
I didn't know the language.
Saya tidak tahu bahasanya. Saya tidak tahu tentang kebudayaannya. Dan saya sendirian bersama anak-anak saya. Saya merasa takut. Saya merasa tersesat.
Lewat program pembuatan boneka di sebuah pusat multikultural yang terletak di bagian utara Perth ini, mereka merasa aman untuk berbicara tentang kesulitan yang mereka hadapi. Sakarchi menambahkan,
They give you advice.
Mereka saling memberikan nasihat dan kami berbagi rasa sakit dengan mereka. Dan mereka juga berbagi rasa sakit mereka dengan kami.
Boneka-boneka tersebut kemudian dijual pada acara-acara yang diselenggarakan komunitas. Hasil penjualannya diberikan kepada pembuatnya. Boneka-boneka tersebut bahkan tampak seolah-olah mencerminkan emosi para pembuatnya. Fidu Karolia, koordinator program tersebut, mengatakan,
The expressions are quite different and I just feel...
Ekspresi boneka-boneka tersebut tampak berbeda dan saya dapat merasakan itulah perasaan yang sedang dirasakan oleh pembuatnya pada waktu itu.
Kursus pembuatan boneka itu juga memberikan ruang bagi Huai Ngo, seorang pengungsi asal Myanmar, untuk berbicara tentang masalah kesehatan mentalnya untuk pertama kali. Lewat seorang penerjemah, ia mengatakan,
Ketika masih di Myanmar, saya tidak pernah mendengar tentang kesehatan mental. Di Myanmar, saya merasa depresi dan ingin bunuh diri.
Bagi para pembuat boneka, kursus itu memberikan lebih dari sekedar keterampilan dan uang, tetapi juga mengingatkan mereka seberapa jauh kemajuan mereka hingga saat ini. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC. Prancis selama ini membanggakan keju produksi mereka yang lebih dari 1000 jenis dan roti lapis gurih mereka, croque monsieur, yang sangat terkenal. Tetapi tampaknya kini makanan pokok sederhana dari Inggris mulai menarik perhatian orang Prancis. Roti panggang bertabur keju cheddar menjadi bintang dalam kontes roti panggang keju di Paris baru-baru ini. Berikut laporan selengkapnya.
Le salon du fromage et des produits laitiers 2024, c'est maintenant et c'est parti.
Kalah tipis dari Belgia bukan berarti roti panggang keju, penganan yang sangat umum di Inggris, tidak mendapat apa-apa dalam kompetisi International Toasty, ajang adu roti panggang internasional di Paris. Belgia dinobatkan sebagai Grand Fromage, pemenang kompetisi tersebut. Tetapi, walaupun tidak menang, camilan panas sederhana roti panggang keju yang telah dinikmati jutaan orang di Inggris menarik perhatian dan pujian dari para pakar cita rasa makanan dari Prancis. Kenyataan itu tidak mengherankan para staf di sebuah kafe di London Timur. Rahasianya, menurut mereka, terletak pada cara membuatnya. Manager kafe The Dusty Knuckle, Charlie Atkinson, menjelaskan,
The cheese comes from Longlands Farm in Yeovil, two different types of cheddar, mixed with bechamel to make it extra creamy.
Kejunya berasal dari peternakan di Yeovil, London. Dua jenis keju cheddar dicampur dengan saus bechamel yang dibuat dari campuran susu, mentega, dan tepung terigu untuk menjadikannya ekstra lembut. Lalu pelengkap roti lapis panggang ini kami ganti setiap 8 minggu, disesuaikan dengan musim dan jenis sayuran yang sangat bagus ketika itu. Dengan cara ini kami juga berfokus dalam penggunaan produk lokal dan komunitas. Justru ini, menurut saya, selalu membuat apapun menjadi lebih lezat.
Pada kompetisi yang sekaligus pameran keju tersebut, ada banyak sekali variasi penganan yang menggiurkan. Croque monsieur, roti lapis gurih yang dilengkapi keju dan daging, penganan klasik dari Prancis, tidak lagi menjadi satu-satunya yang menarik minat. Di Inggris, roti panggang keju juga semakin bervariasi. Bahan-bahan baru ditambahkan ke penganan klasik tersebut. Jadi, apakah keju cheddar atau carfili, brie atau burrata, roti panggang keju yang sederhana akan semakin mendunia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 5 Maret 2024. Bersama Arief Budiman, Lea Johannes, Utami Husin, dan Nur Hadi Sucahyo. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.